Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara. Promocija iranske raketne moći na sajmu odbrane u Kataru. Zapadni zvaničnici finansiraju rat u Ukrajini. Stoltenberg, NATO neće ulaziti u sukob sa Ruskom federacijom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić je danas posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara, koja se smatra jednom od najsavremenije opremljenih u regiji, a domaćin mu je bio katarski general major Said Hamad An-Nuaimi. Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja međusobne saradnje te jačanju veza u odrombenom sektoru, imajući u vidu da je Katar strateški partner NATO-a. Konstatirano je da postoji snažna obostrana volja i zajednički interes za takvom saradnjom. Ministar Podžić je u službenu posjetu Kataru od 21. do 23. marta u sklopu sa obilaska Međunarodne vojno-pomorske izložbe i u konferenciji u Dohi, glavnom gradu Katara. Uz ministra Podžića u delegaciji Ministarstva odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su i sekretar Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Mohamed Smajić, šef kabineta ministra odbrane Bosne i Hercegovine Kemal Korjenić te brigadir Srđan Čavić i pukovnik Hrvoje Turudić iz zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Osmog dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ovaj zakon se odnosi na pripadnike oružanih snaga koji su trenutno oružanim snagama Bosne i Hercegovine i zapravo radi se o negdje 2300 pripadnika koji su od prvog dana sudionici Domovinskog rata i oni su već 30 i više godina u oružanim snagama, odnosno žive sa puškom. Mi smo ranije imali ljude koji su otišli po uredbama, po zakonima i tamo se često, najčešće su otišli po koeficijentu 1.48. Imamo one do 2018. godine koji su otišli po koeficijentu 1.84, što znači da oni koji su otišli 2018. godine imaju 84% veću mirovnu nego ovi koji idu danas. I to je zaista jedna nepravda u kojoj je bilo uključeno i ministarstvo i predstavnici NATO-a da bi se ova nepravda ispravila. Evo, s te strane smatramo da smo trebali donijeti ove izmjene zakona i da se taj proces konačno završi.
Prvo, penzionišemo se po osnovu zakona o službi oružanim snagama, poglavlje 5, tamo je precizirano uslovi penzionisanja, visina penzije. Međutim, u isplati institucije federacije napravili su tri različite isplatne grupe, a svi dobivaju isto rješenje i isti iznos para. Međutim, u isplati razlika je od 81% preko 46% do ništa. Mi smo ovim dobili da ovu treću populaciju koja nije imala ništa podignemo na ovih 29%. Nisu tačne izjave da mi narušavamo sistem PIA. Konkretno se odnosi na 2304 pripadnika koji su bili učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se znači o pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su znači bili u periodu 1992-1995. U statusu branitelja.
Nakon Njemačke, Belgija i Luksemburg su se pridružile listi zemalja koji smatraju da je koncept konstitutivnosti diskriminatoran te izražavaju žaljenje zbog njegovog uvođenja u strateški kompas. Nizozemska, Belgija i Luksemburg pozdravljaju usvajanje strateškog kompasa za sigurnost i odbranu. Nizozemska, Belgija i Luksemburg žale zbog činjenice da su u tekst dodati amandmani koji se referiraju na diskriminatorni koncept konstitutivnih naroda, navodi su u saopćenju. Iz ovih država smatraju da ne smiju biti poduzeti legislativni ili politički koraci koji bi otežali implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi produbili etničku podjelu. Stav Nizozemske je zvanično podržala i Njemačka te pozvala političke faktore u Bosni i Hercegovini da se posvete eliminaciji diskriminacije i osiguravanju integriteta i poštenja izbora. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je, komentirajući aktualnu krizu u Ukrajini, da nema dileme da je Srbija na strani Ruske federacije, budući da ako izgubimo podršku Rusije, onda nemamo više ničiju. On je podsjetio da je prema posljednjem istraživanju u Srbiji samo 6% građana na strani Ukrajine, 40% na strani Rusije, dok su ostali neopredjeljeni, te istakao da se nada da će se postići neki dogovor o prekidu ratnih dejstava. Kada je u pitanju teritorijalni integritet, onda bi trebalo Zapad da povuče priznanje Kosova, pa ćemo da pričamo, rekao je Dačić za TV Epi. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u svoju odluku o zahtjevu za dodjeljivanje kandidatskog statusa po ubrzanoj proceduri Bosne i Hercegovine i zadužio predsjedavajući domova da u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upute takvu inicijativu Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije. Za takvu odluku glasalo je svih 13 delegata koji su u trenutku glasanja bili prisutni na sjednici. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je kazao da bi za sad ova odluka bila vezana za Dom naroda. Ako je usvoji u sličnoj ili istoj formi predstavnički dom, da onda bi ona bila odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je Severnoatlantski vojni savez NATO pokornim oruđem i naglasio da je savez oduvijek bio takav. Ministar Lavrov je na svom Twitter nalogu objavio: Evropska unija raspravlja o raznim idejama o strateškoj nezavisnosti, ali je izgubila nezavisnost i u konceptualnom smislu potpuno je integrirana sa NATO-om i Sjedinjenim Državama. U međuvremenu Kreml je danas objavio da je britanski premijer Boris Johnson najaktivniji antiruski lider, ali pristup Londona je u ćorsokaku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Katara posjetio je danas štand Islamske republike Iran na vojnoj izložbi Katara. Na međunarodnoj izložbi odbrane u Dohi Iran je demonstrirao razni raketne sisteme protiv vazdušne odbrane, kao i protiv podmorničke krstareće rakete. Reuters je u izvještaju pokazao da je Iran demonstrirao svoju raketnu moć na sajmu u Dohi. 5 godina nakon međunarodnog nuklearnog sporazuma u oktobru 2020. godine, embargo UN-a na oružje Iranu konačno je okončan nakon 10 godina pod nuklearnim sporazumom. Centar za ljudska prava Ejnul Insanije u Jemenu naveo je u izvještaju da je tokom sedmogodišnjeg jemenskog rata ubijena 6451 žena i dijete. Prema izvještaju o ljudskim pravima, 590.000 domova, 1612 džamija, 410 bolnica i zdravstvenih centara, te više od 1000 škola i centara za obuku uništeno je tokom napada koalicije predvođene Kraljevinom Saudijskom Arabijom u Jemenu. Također na meti Saudijske koalicije našlo se 15 aerodroma, 16 luka, 2573 historijska mjesta u Jemenu. U nastavku slijedi najnovije informacije o dešavanjima vezanim za rat u Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu danas obilježava mjesec dana. Dana 24. februara je počeo rat u Ukrajini nakon upada ruske vojske. To je uslijedilo nakon neuspjeha razgovora između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i Zapada i Sjedinjenih Američkih Država o nizu sigurnosnih garancija za Moskvu. Britanija će obezbijediti 6.000 novih projektila i 40 milijuna dolara za podršku BBC-evom izvještavanju o Ukrajini, kao i plaćanje za ukrajinske vojnike i pilote. Kijev je više puta izjavljivao da se Ukrajina bori protiv Ruske federacije u ime Europe. Izvor u njemačkom parlamentu objavio je danas da njegova zemlja namjerava poslati još 2000 protivtenkovskih projektila u Ukrajinu. Trenutno smo jedan od najvećih otpremnika oružja u Ukrajinu, izjavila njemačka ministra vanjskih poslova Annalena Baerbock u parlamentu. Generalni sekretar NATO-a je također rekao danas pred sastanak lidera država članica alijanse u Briselu. NATO će nastaviti da podržava Ukrajinu. Međutim, u isto vrijeme mi smo odgovorni da osiguramo da se rat ne proširi izvan Ukrajine i između Rusije i NATO-a, jer to vodi daljem razaranju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao u govoru pred poslanicima švedskog parlamenta: "Borimo se za europsku bezbjednost." Pozvao Europsku uniju da u svoje redove primi Ukrajinu. Zahtjev Ukrajine za posebno članstvo u Europskoj uniji nedavno je odbijen. U nastavku idemo do Beograda. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o ukrajinskoj krizi.
Ukrajinska kriza u Srbiji za sada najviše pogađa proizvođače voća, ali i autoindustriju. Ukrajinski ambasador u Srbiji izjavio da je u Srbiju do sada izbeglo oko 2500 Ukrajinaca. Srpski diplomati ističu da je za Srbiju važno da odoli političkim pritiscima i da ostane neutralna.
Za nepunih mjesec dana rata u Ukrajini iz te zemlje prema približnim procenama izbjeglo je 3,5 milijuna ljudi, izjavio ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, dodajući da je u toga 2,5 hiljade izbjeglih došlo u Srbiju, gde su, ističe, dobro primljeni.
Oni kažu da oni su zadovoljni, neću reći gde su smešteni, ali imaju dovoljno hrane i brige sa strane i medicinskog personala i psihologa i tako dalje. Dakle, u tom smislu sve je odlično.
Rat u Ukrajini i ekonomska kriza koju je on izazvao najviše ugrožava proizvođače voća u Srbiji, koji su značajne količine svojih proizvoda izvozili na tržište Ruske federacije. Ugrožena je i autoindustrija, što će uticati na smanjivanje planiranog BDP-a, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije.
U dugom roku, koliko tržište Rusije bude nedostupno iz prostog razloga što će ekonomske posljedice biti duge ove krize i što će sigurno se zadržati visoki troškovi transporta i generalno niska vrednost rublje za određeno vrijeme, onda je moguće da će se mnoge kompanije odlučiti da u većoj količini tu svoju robu koju su planirali za tržište Rusije preusmjere na alternativna tržišta. Gdje tu vidimo potencijal? Severna Afrika, Bliski Istok, a svakako su sada i dalja tržišta neki način atraktivna što se tiče tražnje, jer su to mnogoljudne zemlje, ali se postavlja pitanje visokih troškova transporta s obzirom da su udaljeni, a samim tim imate i porast cene energenata.
Trenutna kriza za Srbiju nosi potencijalno veće rizike od onih pandemijskih, jer sada postoje politički pritisci koji mogu ugroziti Srbiju kao poželjnu investicionu destinaciju. Nekadašnji diplomat Vladislav Jovanović očekuje dalje pritiske na Srbiju i naglašava da Srbija ipak mora sačuvati svoju neutralnost.
Mi smo na ugroženoj poziciji, ali ne i bespomoćno. Pre svega ne smemo nipošto da prekinemo istorijske veze sa Rusijom, jer je ona jedina od tih velikih sila koja je u kritičnim trenucima stajala u Srbiju. Dok su sve druge ili je direktno napadala ili su se dogovorili s drugima da je raščine. A s druge strane, jedini način da zadržimo Kosovo i Metohiju kao otvoreno pitanje u svojoj orbiti je da održimo odnose sa Rusima.
Ocena je da će ove godine stopa srpskog BDP-a usled svetske krize biti niža od projektovanih 4,5%.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Emir Abdullahian, nastavio je posjet u regionu i nakon dolaska u Siriju i susreta sa sirijskim zvaničnicima stigao je danas na aerodrom u Bejrut, glavni grad Libana. Iranski ministar vanjskih poslova se danas poslijepodne sastao sa predsjedavajućim predstavničkog doma Libana, Nebihom Berijem, sa kojim je razgovarao o pitanjima bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim dešavanjima. Ministar Husein Emir Abdullahian se također sastao i razgovarao sa palestinskim ličnostima i liderima u Bejrutu. Sinoć se iranski ministar vanjskih poslova sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom. Na sastanku sa Basharom el-Asadom Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije, naglasio je stalnu podršku Islamske republike Iran, sirijskoj vladi i sirijskom narodu, navodeći napore Islamske republike Iran u borbi protiv terorizma i ekstremizma u regiji. Pozdravljajući proces normalizacije odnosa između zemalja regiona i Arapske republike Sirije, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je također naglasio. U regionalnim tenzijama Islamska republika Iran se protivi svakom ratu i poziva na rješavanje sporova kroz dijalog. 11 godina nakon početka rata u Siriji, sirijski predsjednik Bašar Asad je protekle sedmice posjetio Ujedinjene Arapske Emirate kako bi se sastao sa tamošnjim zvaničnicima. Na sinoćnjem sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova Husein Emir Abdullahianom, Bašar el-Asad, sirijski predsjednik, je ukazujući na agresiju izraelskog režima na Siriju, gađajući njene vojne baze, kritizirao dvoaršinski pristup i šutnju Zapada naspram ovakvog ponašanja cionističkog Izraela. Na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče zaštite ljudskih prava u Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Michel Link podnio izvještaj Vijeću UN-a za ljudska prava, zaključujući da je situacija u okupiranoj Palestini ravna apartheidu, javio je Amnesty International na svom web sajtu. Sudeći po Amnestiju, Linkov izvještaj analizira trenutnu situaciju sa ljudskim pravima u okupiranoj Palestini i ustanovio je da izraelski Jevreji i Palestinci žive pod jedinstvenim režimom koji diferencira distribuciju prava i povlastica na osnovu nacionalnog i etničkog identiteta, koji osigurava supremaciju jedne grupe nad drugom i dolišavanja prava druge grupe. Izvještaj pokazuje, dodaje Amnesty International, kako Izrael nagrađuje jednu rasnu i nacionalnu grupu sa značajnim privilegijama i pravima, dok svjesno podvrgava drugu grupu životu iza zidova, kontrolnih punktova i pod stalnom vojnom vladavinom, zaključujući da to udovoljava standardu sa preovlađavajućim dokazima o postojanju apartheida. Amnesty je 1. februar objavio vlastiti izvještaj koji karakterizira Izrael kao državu apartheida. Izvještaj poziva da se Izrael smatra odgovornim za svoju praksu protiv Palestinaca. Dokument na 280 stranica nazvan izraelska praksa apartheida protiv Palestinaca. Okrutni sistem dominacije i zločina protiv čovječnosti pokazuje kako Izrael vrši segregaciju i kontrolu nad Palestincima u cilju očuvanja jevrijske hegemonije, prenosi palestinska novinska agencija WAFA. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.com. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 56. i 57. ajeta sure Merijem.
Vazkur fil kitabi Idris إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ispomeni u knjizi Idrisa, on je bio istinoljubiv vjerovjesnik i mi smo ga na visoko mjesto digli. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo spominjali imena poslanika poput Ibrahima, Musa i Ismaila, koji su kod Boga uvažena i velika. U ovim ajetima se spominje Idris, koji je bio jedan od velikih Božijih poslanika prije Hazreti Nuha. Njegovo ime u Tevratu je Ahnuh. Prema predajama, on je bio prvi čovjek koji je ljude podučio šivenju odjeće. Idris je znao astronomiju, matematiku i geometriju. Iz ovih ajeta učimo. Istinit govor i ispravna djela su osobine karakteristične za Božije poslanike, koji svojim sljedbenicima trebaju biti uzori. Istina i ispravnost čine čovjeka omiljenim kod ljudi i kod Boga i pomažu mu da dosegne bolji i veći položaj. Sada slušamo učenje 58. ajeta sure Merijem.
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. To su ti vjerovjesnici koje Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kada bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Svakog dana u obaveznim namazima 17 puta govorimo: uputi nas na pravi put, na put oni kojima si blagodat ukazao. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet nam govori da su oni kome je Bog ukazao posebnu blagodat poslanici i da je pravi put njihov put od Hazreti Adema do posljednjeg poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U prošlim ajetima bilo je spomenuto 10 poslanika. Idris je bio Ademov potomak, Ibrahim je bio Nuhov unuk, Ishak, Ismail i Jakub su bili Ibrahimovi potomci, a Musa, Harun, Zekerija, Jahija i Isa su bili sinovi Israilovi, odnosno Jakubovi. Važna osobina tih poslanika bilo je i njihovo robovanje Bogu i to kako su pred veličanstvom jednog stvoritelja padali na zemlju, činili seđdu i plakali. Iz ovog ajeta učimo. Čista, porodična loza je Božja blagodat na koju je Bog obratio pažnju, birajući svoje poslanike pa ih je odabrao iz porodica čistih ljudi. Nije dovoljno samo imati čistu porodičnu lozu, nego čovjek mora biti Božji, dobri i pokorni rob, kako bi zaslužio posebne blagodati. Sada slušam učenje 59. i 60. ajeta sure Merijem.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. Ali oni koji su se pokajali, vjerovali i dobra djela činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u džennetu ući. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošlom ajetu robovanje Bogu je predstavljeno kao najvažnija osobina odabranih poslanika. U ovim ajetima se kaže, uprkos tolikom trudu i muci koje su prošli ti Boži ljudi, narodi koji su dolazili poslije njih napustili su namaz, koji je pokazatelj robovanja i obožavanja Bogu, i krenuli putem svojih poriva i strasti. Oni su skrenuli s puta i njih čekaju kobne posljedice, osim onih koji se pokaju i isprave svoju prošlost čineći dobra djela. Nažalost, jedna od nevolja današnjeg čovjeka je to što velika većina njih nije pokorna stvoritelju, a mnogi od onih koji obavljaju namaz se ne pridržavaju pravila namaza i tako ga unižavaju. Rezultat tog neispravnog pristupa je vladavina poriva i strasti koje su čovjeku donijele brojne porodične i društvene nedaće. Iz ovih ajeta učimo. Mnoga djeca i novice unište trud svojih očeva i skrenu s ispravnog puta. Namaz je lice vjere. Njegovo uništavanje znači uništavanje vjere i muslimanskih adaba. Namaz je brana između čovjeka i strasti. Ako se ta brana slomi, čovjeku postane lahko slijediti strasti. Istinska teuba pokajanje je jedna od unutrašnjih promjena, ne spoljašnje pokazivanje. Istinsko pokajanje čovjeka iza zablude vode ka putu spasa, a džehennemskog čovjeka vodi u džennet. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan. Drago mi je što ste evo i ovu posljednju emisiju posljednjeg dana 1400. hidžretske solarne godine zajedno sa nama. Vidjeli smo da je ova godina zaista bila ispunjena mnogobrojnim dešavanjima kako ovdje u regionu Zapadne Azije, našeg Balkana i svakako svijeta. Ono što posljednjih sedmica je najvažnije su dešavanja u Ukrajini koja su ostavila traga na sve ovo što se dešava i oko nas. Vidjeli smo i prije toga sve one aktivnosti i reakcije bosansko-hercegovačkih političara, ali i političara iz regiona i svijeta na sve one aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine. Mnogi kažu da su dešavanja u Ukrajini ubrzala neke procese u Bosni i Hercegovini. Dva zakona su prije par dana usvojena u parlamentarnoj skupštini. Došlo je do povećanja cijena, pokušava se to na neki način umanjiti kako se ne bi izvršio pritisak na stanovništvo. Zaista, zaista mnogo, mnogo dešavanja. Naše pitanje vama je bilo kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, NATO savezu, ko koči, ko pokušava da to ubrza. Vama koji ste prvi puta sa nama želim ukazati na načine na koje možete stupiti u kontakte sa vašom emisijom, vaš stav, Facebook, Twitter, Instagram, možete naći na Sahar TV Balkan. E-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam slati sve ono što mislite da je važno za našu emisiju i uopšte program kanala Sahar Balkan. Dva broja telefona, uvijek insistiramo na njima, 00387-62715-462 i 00387-61815-019. Viber WhatsApp. Sve svoje poruke možete slati na ove brojeve telefona, uzimajmo ih u obzir, a također želim posjetiti na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju, a i druge sadržaje možete vidjeti na našoj web stranici. Slijedi jedan kraći odmor, nakon toga brzo se vraćamo u studio i nastavljamo druženje. Evo, opet smo se posjetili na načine kako možete stupiti u kontakt sa nama. Našu današnju temu sam već rekao, ko koči kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, ko zapravo radi na tome, kakav je stav, kakva je pozicija Evropske unije. Vrlo dobro znamo da postoje zemlje koje već 50 godina su na pragu, malo su otškrinuta vrata, vode se pregovori, tako dalje. U svakom slučaju i Bosna i Hercegovina nakon strašnih dešavanja 90-ih godina, agresije na Bosnu i Hercegovinu i možemo reći sada ovih problema, političkih problema, pa u neku ruku i ekonomskih, vidimo da pokušava da se usmjeri ka Bosni i Hercegovini. Mi ćemo sada pogledati jedan kraći uvodni prilog, nešto više od 3 minute. Vraćamo se nakon toga u studiju i vidjet ćemo zapravo vaše stavove. Budite sa nama.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici 9. marta izglasao je 2 veoma važna zakona, koji su ključni za dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Riječ je o prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilaškom vijeću. Kada je Šefik Džaferović pozvao Milorada Dodika tokom sastanka s njemačkom ministricom Annalenom Baerbock da se ovi zakoni usvoje i na Domu naroda, Dodik je odgovorio: neće ti to proći. Da li ovo znači da se obistinjuje najava Nebojše Radmanovića da će se promijeniti stavovi kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Bosna i Hercegovina već 20 godina hoće da ide u Evropsku uniju i to je jedna od rijetkih stvari oko koje se svi slažemo, ali nisam siguran da ćemo nastaviti se slagati u budućnosti, istakao je nedavno Radmanović. Osim toga, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo čelnicima Evropske unije naglasivši da bi dodjela kandidatskog statusa ojačala sigurnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, u prethodnom periodu ispunjavajući dio obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se tiču usklađivanja naše vanjske politike sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina se pridružila svim mjerama Evropske unije usmjerenim protiv onih koji su izvršili napad na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Smatrajući kako smo svi zajedno u situaciji da sagledamo sve buduće političke i sigurnosne aspekte u Europi, slobodan sam da vas zamolim da u okviru institucija Evropske unije stavite u razmatranje mogućnost dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Potpuno sam svjestan kako je Evropska komisija u svom mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji istaknula 14 ključnih prioriteta koji imaju za cilj dovođenje zemlje u sposobnost da ostvari kandidatski status, a onda nakon obavljenog pregleda napretka otvori EU pregovarački proces po klasterima i novoj metodologiji, naveo Komšić. Usvajanjem zakona o sprječavanju sukoba interesa i izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ispunila bi važne korake u rješavanju prioritetnih pitanja na putu ka Evropskoj uniji. Ali sada dolazimo u situaciju da zvaničnici entiteta Republika Srpska evidentno mijenjaju svoj stav o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, makar oni koji dolazi iz SNSD-a, jer opozicija iz RS-a je podržala ove zakone u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Lako je prepoznati kočničare tog puta, a na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine to bi mogli dokazati blokirajući usvajanje prijeko potrebnih zakona. Možda to bude prilike da visoki predstavnik Christian Schmidt nađe ključeve od latice u kojoj drži bonske oblasti, a nakon što je Dodik skinuo masku i pred njemačkom ministricom Baerbock.
Evo, vidjeli smo zapravo stavove, mišljenja o tome ko zapravo koči kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Kao što već vidite, imamo i našu prvu web stranicu, odnosno istinomjer.ba kaže, vezano za Albaniju, njenu kandidaturu 2014. i tako dalje, se kaže: odnedavno je Bosna i Hercegovina zemlja koja najduže čeka Dobijanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju odnosno na zemlje u regionu podsjećamo u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji od 29.5.2019. godine. Navedeno je 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina između ostalog mora ispuniti na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. To je pisao istinomjer.ba i zaista mnogo toga je rečeno u ovom članku. Možete se obratiti na njihovu adresu istinomjer.ba gdje je Bosna i Hercegovina na putu za članstvo u Evropskoj uniji. Naredni članak RTVBN kaže: predstavnički dom Bosne i Hercegovine izglasao zakone za pristupanje Evropskoj uniji. O tome smo već mnogo govorili u posljednjim dana. 10.3.2022. godine, otprilike prije nekih 10-11 dana. Mnogo toga se već, kažem, dešavalo važno vezano za ova dva zakona, obzirom da se tiču i zakonodavstva i pravnog, da tako kažemo, sistema Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština uradila jedan veliki korak. U članku se kaže: predstavnički dom obavještava delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini da je usvojio prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine i dva, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTV u Bosni i Hercegovini nakon što je ranije usvojio prijedlog zakona o javnim nabavkama, da ih je proslijedio Domu naroda sa zahtjevom za hitno postupanje, te traži od institucija Evropske unije da Bosnu i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kaže se u zaključku. Naredni članak Nezavisne novine. Nezavisne novine, kaže Varhelji, Zapadni Balkan napreduje na putu proširenja Unije. Mnogi zapravo tvrde da je ovo napredovanje na putu obostrano i iz Bosne i Hercegovine i iz Evropske unije, a sve zbog dešavanja u Ukrajini. Mnogi nisu očekivali takav tok odvijanja događaja. Mnogi strahuju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno region Zapadnog Balkana, da bi se možda ti sukobi iz Ukrajine mogli proširiti ovamo. Ključne osobe, Antalya diplomatski forum, vidjeli smo da su gospodin Džaferović i Dodik učestvovali na ovom forumu. Bilo je mnogo kontroverzije, u to ne ulazimo. Bitno je ovo što je zapravo napisano kao naslov članka i što Bosna i Hercegovina svakoga dana, što bi rekli malo s humorom, u svakom pogledu sve više napreduje i vidimo da napreduje na putu ka Uniji vezano za članstvo u Evropskoj uniji. U članku se kaže: Zapadni Balkan napreduje na putu proširenja Evropske unije, napisao Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku na svom Twitteru. On je naveo da je cilj Brisela da potpuno integriše region u Evropsku uniju ekonomski, socijalno i politički, naglasio da takvu namjeru podržava ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan. Ono što još trebamo naglasiti jeste da postoje mnoge investicije koje čekaju vezane za Bosnu i Hercegovinu. Negdje se govori oko 1 milijarde kako bi se mogli investirati u državni aparat, odnosno u infrastrukturu Bosne i Hercegovine. Da li se radi o autoputima, da li se radi o proizvodnim kapacitetima, u to ne ulazimo. To su projekti koji se zapravo odobravaju od strane domaće vlasti, od možemo reći onog investitora. Tako da je to izuzetno važno. Pročitali smo ove članke. A sada ćemo pročitati i 4 vaše poruke koje smo dobili na WhatsApp vezano za sva ova dešavanja. Prvi nam dolazi od Samira iz Doboja vezano za ova dešavanja u Bosni i Hercegovini. Pitanje je zapravo šta kaže zakoni. Zakoni šta kažu? Da li će pohapšiti lopove koji su opljačkali državu ili neće biti dokaza ili će biti da je sve zastarilo? Evropa došla kada je sve gotovo. Mnogi kažu da su mnoga kretanja u Bosni i Hercegovini vezano za sve ovo što se dešava posljednje vrijeme zapravo zbog nekih osoba koje svoje partije, postojeći sistem, koriste zarad ličnih interesa. Samir iz Doboja ukazao na to, vezano za korupciju, vezano za mito, vezano za bilo koje druge marvezacije. Vezano za zakon, ako ima zakon, koga ne provodi, ako nema zakon, koga ne usvaja, koga ne donosi. To je ono što Samir iz Doboja naglašava. Hvala Samiru iz Doboja. A idemo sada i do Banja Luke. Banja Luka, Darko iz Banja Luke kaže: ne može to bez referenduma vezano za članstvo u EU u NATO savezu. Referendum, Banja Luka bi tražila referendum, a na referendumu se uvijek uzima 50 plus 1 većinom. Tako da vezano za sva ova dešavanja, iako bi se referendum održao, vjerovatno bi prošlo to pitanje, ta tema da Bosna i Hercegovina bude članicom Europske unije ili NATO saveza. Narod ne želi upropali projekat zvani Europska unija. Ako ne želi, zašto onda veliki broj građana Bosne i Hercegovine ide upravo u Europsku uniju, ne ide u Rusiju, ne ide u Ukrajinu, ne ide na neka druga mjesta, nego ide upravo u Europsku uniju. Ako je to propali sistem, zašto onda je veliki broj migranata koji žele tamo? Zapadna, nazovi demokratija, se urušila. U to ne ulazimo. Mnogo je poznato vezano za demokratiju da postoji dupli standard. U svakom slučaju, Darko ukazuje na te probleme. Zašto bismo mi ušli u čistu propast? Onaj koji je jači, koji ima bolje uvjete, naravno da je postavlja svoje uvjete. Ostali su tu da to usvoje ili ne usvoje. Slabiji moraju da lobiraju kako bi došli do nekog boljeg uvjeta. Darko iz Banja Luke, hvala mu na ovom stavu. Naredni je također iz Banja Luke sretan. Iz Banja Luke nešto duži stav kaže: šta je sve Dodik napričao, obećavao, dodvoravao se, prijetio? On bi trebao da promijeni ploču. Trebalo bi da se dogovori sam sa sobom koju priču će plasirati i da ne mijenja sadržaj prema ličnim potrebama. Poturaju narodu anketu, a priča o referendumu. I to se ne zaboravlja. Preko svojih poltrona sveti se građanima Banja Luke, što će ga dodatno koštati. Toliko je zla ovaj Dodik nanio građanima da će se tvoje ime, znači njegovo ime, pominjati u historiji čovječanstva, tako da će svi njegovi potomci osjećati stid iz generacije u generaciju i sa stidom se kretati. Sram ga bilo, sretan iz Banja Luke, što bi ljudi rekli, puno mu srce, mnogo toga mu ima na pameti. I evo, hvala mu, iskoristio je ovu mogućnost da nama pošalje i evo da kaže svima svoj stav vezano za dešavanje u entitetu Republika Srpska, posebno u Banja Luci, gdje vidimo da imaju lične osvete na različite načine. Hvala Sretenu iz Banja Luke. Naredni stav, Bijeljina. Darko iz Bijeljine kaže: hvala Darko, ćirilica je u pitanju. Obećao nama referendum o odcjepljenju, a njima priča da nema secesije, što je u stvari odcjepljenje. Nekome je slagao. Narodu u Republici Srpskoj, naravno, i nije mu prvi put. Borce je otresao kao slinu, a daje milione na sve strane u kontradikciji sa sobom, ali vlada i dalje. Darko iz Bijeljine, hvala gospodin Darko iz Bijeljine. Sada ćemo se nakratko odmoriti, pogledat ćemo jedan kraći prilog kolege su pripremile, nakon toga opet se vraćamo u studiju. Evo, dragi gledatelji, stigli smo otprilike, blizu smo kraju našem današnjem druženju, još imamo vremena da imamo naravno sadržaja, ali otprilike vezano za ove vaše poruke, sad ćemo pročitati još 4 koje smo dobili u toku proteklih dana. Pročitali smo prve 4, sada dolazi na red Jasmin iz Brčkog, njegov stav. Jasmin iz Brčkog kaže: Dodik reče da Bosna i Hercegovina neće tako brzo u Evropsku uniju. Jasno je da Dodiku trebaju pare da pokupi rupe od korupcije, da pokrpi rupe od korupcije. Evropska unija bi bila nikakva ako dozvoli ulazak bez poštovanja zakona i istjerivanja korupcije. Ono što je najvažnije za Bosnu i Hercegovinu jeste poštivanje zakona, pitanje borbe protiv korupcije, sprečavanje korupcije. Svi otprilike koji su na vrhu ili se krste ili uče dove ili na bilo koji drugi način govori da su vezani za vjeru, a znamo vrlo dobro da vjera sve ovo zabranjuje. Čak šta više, na nekima su to među i onim velikim grijesima. Jasmin iz Brčkog, hvala mu što je ukazao na ove stvari. Susjedni grad Bijeljina, Miladin iz Bijeljine, kaže: Bosna i Hercegovina je i geografski i tržišno u Evropskoj uniji, a pravo pitanje je ko u Bosni i Hercegovini ima interes da koči put naše zemlje ka Evropskoj uniji i zašto. Dva važna pitanja. Ko koči i zašto koči put naše zemlje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Miladin iz Biljine ukazao, opet kažem, na važne stvari. Hvala Miladinu. Nadamo se da mnogo građana, mnogo naših gledatelja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom regiona i dalje, otprilike zna za ovo. Samo bi više voljeli da i vi nam, koji se do sada niste javili, pošaljete ovakvi poruka da vidimo šta vi mislite o tome. Nakon Biljine odlazimo do Tuzle. Asim iz Tuzle kaže: proces pristupanja Evropskoj uniji je veoma komplikovan i on mora biti prožet porukom Evropske unije koja kaže da nas žele, baš kao što se treba naglasiti cijelom svijetu od strane Brisela, da smo mi dio Evropske zajednice i da pripadamo Evropskoj uniji. Što se tiče naredne sedmice, opet ćemo govoriti o Ukrajini. Šta vi mislite o tome? U dosadašnji nekoliko sedmica ovih dešavanja, vojne agresije Ruske federacije na Ukrajinu. Kako vi to vidite? Kakav je vaš stav? Sve ćemo uzeti u obzir i naravno, ako Bog da, čitati u narednoj sedmici. Još jednom hvala što ste bili sa nama u emisiji Vaš stav kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.